jsou ještě někteří na faře, ale asi už začneme, už je čas. Jsem se vás na počátku zapomněl zeptat, jestli je jakž tak slyšet v kostele, protože já mám pocit, že je slyšet, že slyším ozvěnu, ale nevím, jestli je slyšet. Děkuji. Tak budeme pokračovat. Doufám, že pro vás je to trošku srozumitelné, protože já jsem se snažil z toho dokumentu svatého otce vybrat ty možná nejdůležitější myšlenky a i některé ty pasáže, které se mě samotnému jevily komplikovanější, tak jsem tady do toho ani nezahrnoval, protože ty by byly spíše pro nějaké samostudium, takže kdybyste měli chuť a oslovil vás ten dokument, tak ho doporučuji, abyste si ho pročetli. Ono se říká, že ten náš současný svatý otec, že je spíš spisovatel než teolog, to znamená, že ty jeho dokumenty jsou daleko čtivější než dokumenty těch předchůdců a myslím si, že na tom je i něco. Takže budeme pokračovat. Ten dokument Gaudete et Exultate pojednává o povolání ke svatosti v dnešním světě a kapitola 3. má nadpis V mistrově světle. O tom, co je to svatost, mohou existovat různé teorie oplývající vysvětleními. Ježíš vysvětlil ve vší jednoduchosti, co znamená být svatými, když nám zanechal blahoslavenství. Odkaz na Matoušovo evangelium 5. kapitolu nebo Lukášovo evangelium 6. kapitolu. Ta jsou křesťanovým průkazem totožnosti. Slovo šťastný či blahoslavený se stává synonymem slova svatý, protože vyjadřuje, že člověk, který je věrný Bohu a žije jeho slovo, dosahuje pravého života sebedarování. A pak tedy svatý otec dál říká, že jakkoliv nám Ježíšova slova mohou připadat poetická, jdou nicméně velmi proti proudu. Blahoslavenství v žádném případě nejsou lehká či povrchní. Naopak, můžeme je žít jedině, pokud nás prostoupí Duch Svatý celou svou silou a osvobodí nás od slabosti, sobectví, lenosti a domýšlivosti. Asi to chápeme, když si představíme, co je v blahoslavenství řečeno, že to opravdu není snadná cesta. A pak tady svatý otec se věnuje každému z těch blahoslavenství, tak si je můžeme postupně připomenout. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. On tady dál říká, majetek ti nezajistí nic. Naopak, když se srdce pokládá za bohaté, je se sebou natolik spokojené, že nemá prostor pro Boží slovo, pro lásku k bratřím, ani pro potěšení nad tím, co je v životě nejdůležitější. Takže pro nás důležité, že majetek nám nezajistí nic. Tam také mimo jiné připomíná to podobenství, o kterém mluví Pán Ježíš, když tam vzpomíná toho boháče, kterému se hojně urodilo a on se domníval, že je jeho život zajištěn. Tato chudoba v duchu, o kterém mluví evangelista Matouš, velmi souvisí se svatou indiferencí, kterou předkládal svatý Ignác z Loyoli. To znamená, svatý Ignác neříká, že nemáme nic vlastnit, ale máme být vůči tomu mít neutrální postoj, nebýt otroky těch věcí. Být chudí v srdci, to je svatost, říká svatý otec. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. To je silný výraz v tomto světě, který je od počátku místem nepřátelství. Celkově vzato jde o království domýšlivosti a marnivosti, kde se každý domnívá, že má právo povyšovat se nad ostatní. Nicméně Ježíš nabízí jiný styl, mírnost. Určitě pro vás Když se podíváme kolem sebe, tak je to tak, jak to tady svatý otec popisuje, že celkově za to jde o to království kolem nás, jako království domýšlivosti, marnivosti a tak dále. A přesto nás Ježíš zve, abychom zvolili ten jeho styl, to znamená mírnost. Ježíš říká, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Slyšíme tuto větu, tak je také asi dobré si připomenout, že i když Ježíš říká, že je tichý a pokorný srdcem, takže to v žádném případě neznamená, že je nějaký slaboch, protože ta Ježíšova tichost a pokora srdce pramení právě z vědomí toho, kým je. Když se na Zelený čtvrtek přečítá 13. kapitola Janova evangelia o tom, jak než Ježíš umýval nohy apoštolům, tak je tam vždycky popisováno to celkové dění a tam je řečeno, že on i si vědom, že mu otec dal všechno do rukou, tak vstal, zvlékl si ten cvrchní šat, oblékl zástěru a začal umývat apoštolům nohy. Tedy Ježíš je tichý a pokorný srdcem, ale Ježíš je někdo, kdo si je plně vědom ke své jedinečnosti, velikosti a také my. Proto je dobré, když jsme si vědomi té naší jedinečnosti, toho poslání, které nám Pán Bůh svěřil. Z toho pak může pramenit ta tichost a pokora srdce. Tedy ta tichost, ke které Ježíš zve, není projevem slabosti a nějaké zbabělosti, ale naopak projevem veliké síly. Pavel zmiňuje mírnost jako plod Ducha Svatého. Můžeme si přečíst v listě Galaťanům v 5. kapitole, tam svatý Pavel jich vyjmenovává víc, pokoj, láska, radost, mírnost, trpělivost a tak dále. Mírnost je dalším výrazem vnitřní chudoby toho, kdo vkládá svoji důvěru pouze v Boha. Reagovat tichou pokorou, to je svatost. Další blahoslavenství, třetí, blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. K tomu svatý otec píše, svět nám nabízí opak, zábavu, potěšení, rozptýlení, povyražení a říká nám, že to je to, co činí život dobrým. Svět nechce plakat. Raději bolestné situace ignoruje, zastírá a skrývá. Vynakládá se mnoho energie na útěk před situacemi, ve kterých se vyskytuje utrpení, a to v domnění, že lze ututlat realitu, ve které nikdy nemůže chybět kříž. Tak to nám připomínají vlastně to, co říkal Pán Ježíš, když vyzýval k následování, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ani Ježíš nám nesliboval, že náš život bude, jak to svatý otec říká, zábava, potěšení a tak dále. Ale samozřejmě budou tam mnohé radosti, které k životu patří, ale stejně tak tam bude utrpení, kříž, slzy. Pak svatý otec připomíná, to je dosti častý motiv, který zmiňuje i ve svých promluvách, že je jistě i dobré aspoň občas prosit za dar slz. Umět plakat s druhými, to je svatost. Další blahoslavenství, blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Hlad a žízeň jsou velmi intenzivní zkušenosti, protože se týkají primárních potřeb a souvisejí s pudem sebezáchovy. Takže je tam přirovnáváno, že blahoslavení dolační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni, takže pro tyto lidi je ta žízeň po té spravedlnosti něčím velice, velice intenzivním. Avšak spravedlnost, kterou navrhuje Ježíš, není ta, kterou hledá svět. Tato spravedlnost se začíná uskutečňovat v životě každého, jakmile jsou přijímána spravedlivá rozhodnutí a vyjadřuje se úsilím o spravedlnost pro chudé a slabé. To znamená nemít strach, mít naopak odvahu zasadit se o spravedlnost i ve prospěch slabých a chudých. Další blahoslavenství, blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Milosrdenství má dva aspekty. Dát, pomáhat a sloužit druhým a také odpustit a chápat. Jednou to zopakujeme. Milosrdenství má dva aspekty. Dát, pomáhat a sloužit druhým a také odpustit a chápat. Matouš to vyjadřuje ve zlatém pravidle, co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. Dát a odpustit je pokusem reprodukovat ve svém životě drobný odlesk dokonalosti Boha, který dává a odpouští překypujícím způsobem. Jenom jistě si připomínáme, když se Petr ptá mistra, kolikrát má odpustit a navrhuje, jestli snad až 7krát, tak Ježíš říká třeba až 77krát a poukazuje přitom na to, jakým způsobem s námi jedná Bůh. Bůh je milosrdný vždycky, kdykoliv o to poprosíme. Bůh odpouští pokaždé, když ho o to poprosíme. Dívat se a jednat milosrdně, to je svatost. Vlastně touhle větou zakončuje svatý otec každou tu úvahu nad těmi jednotlivými blahoslavenstvími. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Vztahuje se na toho, kdo má prosté, ryzí srdce bez přetvářky, protože srdce, jež umí milovat, nenechá vstoupit do svého života nic, co tuto lásku ohrožuje, oslabuje nebo uvádí do nebezpečí. Vůbec to čisté srdce je jistě dobré si čas od času připomenout, že když v Písmu svatém je řeč o čistotě, tak je vždycky míněna především čistota srdce a nikoliv, jak se to někdy chápe v katolických kruzích, když jsem hovořil o čistotě, tak se dost často dává do souvislosti třeba s šestým přikázáním. V Písmu svatém čistota srdce je vlastně to, co nám umožní, že uvidíme Boha. Můžeme si připomenout, že v některých žalmech je taková položena otázka, že kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě, a je tam řečeno, že ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jeho duše nevaží pomarnosti a tak dále. Je čisté srdce, to je to, co nám umožní, abychom se vůbec mohli setkat s Bohem. Žalmu 150 prosí žalmista, stvoř mi čisté srdce Bože. Takže čisté srdce, to je základ toho, abychom mohli jednak vidět Boha a vůbec, abychom vnímali, co si On od nás přeje. Když srdce miluje Boha a bližního a je to jeho pravý úmysl, nikoliv prázdná slova, pak je toto srdce čisté a může vidět Boha. Další blahoslavenství, blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Pro nás je dosti obvyklé, že zapříčinujeme války nebo přinejmenším nedorozumění. Například, když něco o někom slyším a jdu to povědět druhému, možná v poněkud rozšířenější verzi. Svět tvořený tlachy těch, kteří se věnují kritizování a ničení, nebuduje mír. Tito lidé jsou spíše nepřáteli pokoje a v žádném případě nejsou blahoslavení. Myslím si, že tyto věty, které svatý otec sformuloval z normálního života, se asi i nějakým způsobem týkají nás, protože můžeme si zkoumat svědomí, jak často i my hovoříme o druhých, a když už o nich hovoříme, tak jestli taky nepatříme k těm, jak to on říká, že jdu něco povědět o tom druhému a možná v poněkud rozšířenější verzi, to znamená přidávám se. A pak tady v závorce je napsána taková věta, taky přečtu. Na cti utrhání a pomlouvání jsou jako teroristický čin. Odpálí se bomba, která devastuje, zatímco atentátník odchází šťastný a spokojený. To je něco zcela jiného, než šlechetnost toho, kdo si přijde promluvit tváří v tvář, klidně a upřímně a smýšlí o druhém dobře. Myslím si, docela silná věta, nad kterou stojí za to se aspoň občas zamyslet, protože jistě i my máme nějakou zkušenost s tím, když jsme se už možná museli zpovídat, že jsme se dopouštěli nadstí utrhání a pomlouvání. Svatý Otec to tady vyjadřuje velice silnými slovy. Není snadné budovat tento evangelijní pokoj, který nevylučuje nikoho, nýbrž integruje i ty, kteří jsou trochu divní, blázniví, nedůtkliví a komplikovaní, lidi vyžadující pozornost, odlišné a těžce životem zkoušené lidi i ty, kteří mají jiné zájmy. Rozsévat pokoj kolem nás, to je svatost. Myslím, že ta věta, mohli bychom si zase přečíst slovo od slova, ale přinášet pokoj, budovat pokoj i ve styku s těmi lidmi, které on tady zmínil, s těmi obtížnými lidmi, není jednoduché, ale je to něco, co přispívá k tomu celkovému pokoji a jak on říká, rozsévat pokoj kolem nás, to je svatost. A jak víme, v Písmu svatém je velice častý pozdrav šálom, což my sice do češtiny překládáme jako slovo pokoj, ale když bychom se zamysleli nad tím, tak to slovo má veliký obsah. To je pokoj, který dává Bůh a plyne z toho, že žijeme v přátelství s ním. Další blahoslavenství. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Ježíš sám zdůrazňuje, že tato cesta jde proti proudu až do té míry, že utváří lidi, kteří svým životem ve společnosti zavádějí diskuzi a jsou nepohodlní. Pokud nechceme upadnout do temné průměrnosti, nedomáhejme se pohodlného života, protože kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Určitě i pro nás možná dobrá myšlenka, když jsme začali prožívat dobu postní a doba postní určitě je dobou nějaké obnovy a možná nám má i pomoci, abychom se zbavili té určité pohodlnosti, průměrnosti, tak nás tato slova mohou vyburcovat. Nelze čekat, až bude pro život podle evangelia všechno kolem nás příznivé. To si myslím, že taky velice důležitá věta, protože jistě každá doba měla svoje těžkosti. Si dovedu představit, že i lidé před 50, 100 a více lety vždycky říkali, doba je zlá. Jistě nějakým způsobem vždycky byla doba zlá, ale zase Písmo svaté na více místech říká, že nyní je ten, je doba příhodná, nyní je ten čas spásy. To znamená, tam, kde žiju, v té době, kde žiju, tak je to doba příznivá. I s jejich těžkostmi. Kříž, zejména únava a utrapy, jež snášíme, když se snažíme žít podle přikázání lásky a kráčet cestou spravedlnosti, je zdrojem zrání a posvěcení. To je taky důležité si uvědomit, že my dozráváme i skrze ty těžkosti, které život přináší. Si vzpomínám, že mi oslovila myšlenka od pátera Richarda Rohra, který se hodně věnuje takzvané mužské spiritualitě, kdy on v jedné z těch svých knížek píše, že člověk, říká to hlavně mužům, ale to platí o nás všech, že člověk je zbavován svého ega, nebo uzdravován ze svého ega, jednak láskou a jednak utrpením. Nebuď a nebo, ale obojím láskou a utrpením. A svatý otec tady jinými slovy říká, že kříž, zejména únava a utrapy, jež snášíme, jsou zdrojem zrání a posvěcení. Pak tady říká takovou důležitou myšlenku. Svatý není odtažitým excentrikem, který je nesnesitelný svojí marnivostí, negativitou a záští. Kristovi apoštolové takoví nebyli. Kniha Skutku apoštolů mnohokrát zdůrazňuje, že se u lidí těšili sympatiím a všeobecné oblibě, zatímco někteří vládci je vyhledávali a pronásledovali. Asi taky důležité, už jsme si říkali, že když bychom možná položili někomu otázku, jestli se chce stát svatým, tak třeba by se trochu zarazil z různých důvodů, ale možná právě i někdy z toho důvodu, že se domnívá, že svatí jsou prostě výstřední, ale v tom negativním smyslu, že nemají vůbec radost ze života, radost těch dobrých a pěkných věcí, které Bůh stvořil. Pak tu svatý otec připomíná, že pronásledování není záležitost minulosti, protože se děje také dnes. Vydávat se denně cestou evangelia, ačkoliv to způsobuje problémy, to je svatost. Jsme svědky z médií, na kolika místech na světě jsou křesťané pronásledováni, protože věrně žijí evangelium. Pak tady svatý otec, je to taková malá kapitolka s nadpisem Hlavní pravidlo jednání, kde říká, v 25. kapitole Matoušova evangelia se Ježíš vrací k jednomu z těchto blahoslavenství, ve kterém prohlašuje blahoslavenými milosrdné. Hledáme-li svatost, která je milá Bohu, najdeme právě v tomto textu pravidlo jednání, na jehož základě budeme souzeni. Jen si připomeňme, že v 25. kapitole Matoušova evangelia je líčená ta situace toho takzvaného posledního soudu, kde ti, co jsou po pravici, po levici a vlastně to, co rozhodlo, jestli se člověk dostal na levici nebo pravici, tak je právě, jak jsme v praxi žili milosrdenství. Být svatými proto neznamená pást se očima na domnělé extázi. V této výzvě rozpoznávat Krista v chudých a trpících se zjevuje samo Kristovo srdce. Touto větou svatý otec připomíná, že svatost skutečně není v nějakých těch, když se třeba někdy vzpomene, že někdo byl mystikem, je mystikem, tak si asi mnozí představují, že se vznášel nad zemí v nějakých extázích a svatý otec tady vlastně připomíná, že to není obsahem svatosti. Vzhledem k síle těchto Ježíšových požadavků je mojí povinností, jakožto jeho náměstka, požádat křesťany, aby je přijali a v upřímné otevřenosti akceptovali sine glossa, to znamená bez komentářů, přetřásání a výmluv, které jim odebírají moc. Pán nám jasně ukázal, že svatost nelze chápat ani žít, odhlíže je od těchto požadavků, protože milosrdenství je samotná podstata Ježíšova evangelia. Takže svatý otec tomu všemu přikládá velikou důležitost a také nám to nabízí. Tak, tady přeskočím celou řadu odstavců a ještě bych se zastavil u některých myšlenek. Pak tu je odstavec, v kterém se svatý otec zamýšlí na tou situaci, v které se nacházíme, kde hovoří o takzvaném konzumismu, protože ta celá společnost, ta naše západní společnost je postavena na konzumismu, vlastně je to takový hnací motor, jak víme, i pro produkci, tak tomu svatý otec taky nabízí nějakou myšlenku. Hedonistický konzumismus si s námi může nepěkně zahrát, když se v posedlosti zábavou přehnaně soustředíme na sebe a svoje práva a vyhroceně se dožadujeme volného času, abychom si jej užívali. Obtížně pak budeme přijímat závazek a věnovat energii na pomoc někomu, kdo na tom není dobře. Také konzumace povrchních informací a formy rychlé a virtuální komunikace mohou být omračujícím faktorem, který nám bere veškerý čas a vzdaluje nás od trpícího těla bratří. Tak ta věta je velice hutná, ale chce nám vlastně říct, on to uvozuje, kdy hovoří o takzvané absolutizaci volného času. Dnešní lidé mají mnohdy hodně volného času, ale domnívají se, že ho mají jenom pro sebe, aby si ho takzvaně užili. Dost často slyšíme, užij si to, užil jsem si to, užíval jsem si to. To ne, že by to bylo samo o sobě špatné, a špatné je to ve chvíli, kdy já nejsem ochoten z tohoto svého volného času darovat něco těm druhým. Jo? Jak to svatý otec říká, obtížně pak budeme přijímat závazek a věnovat energii na pomoc někomu, kdo na tom není dobře. A pak ta konzumace těch povrchních informací, s tou máme asi také mnohé zkušenosti, pokud máme přístup na internet, že začneme hledat nějakou maličkost a nakonec tam strávíme hodinu, dvě a ten čas tam potom chybí a přitom jsme ho mohli a měli věnovat taky službě druhým. Pak tady je kapitola číslo 4, která je nadepsána několik charakteristik svatosti v nynějším světě. Tak z toho také bych jenom pár myšlenek vám nabídl a můžeme si pro sebe z toho vzít nějakou inspiraci. Ta jedna je snášenlivost, trpělivost a mírnost. Tak dále, pokora může v srdci zapustit kořeny jedině skrze ponížení. Bez něho není pokory ani svatosti. Jestliže nejsi to snést a obětovat nějaké to ponížení, nejsi pokorný a nejsi na cestě ke svatosti. Svatost, kterou Bůh dává své církvi, přichází skrze ponížení jeho syna. Toto je cesta. Taky hodně důležité, možná i právě v době postní dobré, abychom si to připomněli. Přičemž pokora, jak víme, je pravda. Protože pokorný člověk to není takový, který by o sobě prohlašoval, že nic neumí, že nic nedokáže, ale je to člověk, který si je vědom, že všechno to, co umí, co dokáže, co má, dostal od Pána Boha. Možná už jsme si tady říkali tu myšlenku, to mě hodně oslovilo, že rozdíl mezi člověkem pyšným a pokorným je v tom, že vlastně oba tyto lidé něco jsou schopni dokázat, ale pyšný to přisuzuje sám sobě a svým schopnostem, kdežto člověk pokorný vnímá, že všechno to, co dokáže a umí, je plodem obdarování a on to obdarování jenom může rozvíjet. Svatý otec v tom odstavci o té pokoře vzpomněl vlastně ponížení, to jistě máme s tím taky nějakou zkušenost. Svatý otec tu říká, nemám na mysli jenom násilné situace mučednictví, v kterých dochází i k ponížení, ale také každodenní ponižování, které někteří snášejí kvůli zachování své rodiny, anebo když o sobě nechtějí mluvit a raději chválí druhé, než aby vyvyšovali sebe, vybírají si méně brilantní zaměstnání a někdy dokonce rádi přijímají nespravedlnost, aby ji obětovali Pánu. V prvním listě Petrově se píše, když děláte dobře a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. Tedy je mnoho situací v životě, kdy zakoušíme určité formy ponižování a ty nás mají vést, abychom se stávali pokornějšími. Svatý otec píše dále, neříkám, že ponížení je příjemné, protože to by byl masochismus, ale že jde o cestu napodobování Ježíše a růstu ve sjednocení s ním. Protože, jak čteme v tom nádherném hymnu v listě Filipanům, že on nic nelpěl na to, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se jedním z nás a tak dále. On sám, který se ponížil a byl poslušný až k smrti. Tento postoj předpokládá srdce sklidněné Kristem, svobodné od jakékoliv agresivity, jež plyne z příliš velkého já. Pak další charakteristika svatosti, o které svatý otec mluví, je radost a smysl pro humor. Co bylo doposud řečeno, nevede k závěru, že světcův duch je plachý, smutný, zatrpklý a melancholický, anebo má málo energie. Svatý je schopen žít radostně a se smyslem pro humor. Nestrácí realismus, osvěcuje druhé pozitivním duchem a je plný naděje. Být křesťany přináší radost, jakou dává Duch Svatý, jak o tom píše svatý Pavel v listě Římanům. No tam potom svatý otec uvádí mnohé svědce, asi pro nás jedním z nejznámějších jako světec radosti je svatý Filip Neri. Pak tu ještě svatý otec k té radosti a smyslu pro humor připomíná, nezapomeňme na Nehemiášovu exhortaci, tedy povzbuzení, to se čte o jedné z nedělí během roku. Tam se píše, nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla. Pak je tu řeč o paní Marii. Maria, která dokázala odhalit novost, kterou přinesl Ježíš, řekla, můj duch jásá a Ježíš sám zajásal v Duchu Svatém, jak o tom čteme v Lukášově evangeliu. A u Jana čteme, to jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. Vyskytnou se tvrdé chvíle, kříže, ale nic nemůže zničit nadpřirozenou radost. Už jsem zmiňoval, že v listě Galatianům svatý Pavel vypočítává takzvané plody Ducha Svatého a mimo jiné tam také říká, že jedním z těch plodů je radost. A tu může mít člověk i ve chvíli, kdy třeba po přirozené stránce musí velice trpět. Tak ještě jedna věta k tomu konzumismu, o kterém už byla řeč, srdce pouze zatěžuje. Může poskytnout příležitostná a přechodná potěšení, ale nikoli radost. Pak další, o čem se svatý otec zmiňuje, nadepsal odhodlání a horlivost, a to odhodlání a horlivost pro nás pramení z Ježíšova příslibu. On vícekrát opakuje tu výzvu, nebojte se, a na závěr Matoušova evangelia nám říká, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Takže to naše odhodlání a horlivost pramení z toho, že věříme, že on je s námi. Potřebujeme podnět ducha, abychom nebyli ochromeni strachem a nezvykli si chodit jenom v bezpečných hranicích. Jako Jonáš v sobě stále nosíme latentní pokušení utéci na bezpečné místo, které se může jmenovat různě. Individualismus, spiritualismus, uzavření do mikrosvětu, závislosti, zabydlenost, omílání zavedených schémat, dogmatismus, nostalgie, pesimismus, utíkání se k předpisům a tak dále. Znamená strach ze změn. A tu svatý otec pokračuje, Bůh je vždycky novost, která nás stále pobízí k cestě a změně místa, abychom se dostali za to, co známe, na periferie a do hraničních oblastí. Někteří uvádějí, že existují různé základní formy strachu a jedna z těch základních forem strachu je strach z nového. Můžeme si sami pro sebe znovu ověřit, které té skupině lidí patří. A jsou lidi, kteří mají strach z novot a jsou zase na druhou stranu lidé, kteří mají velký strach z toho, že se v jejich životě zase jakoby neodehrává nic nového. Ale myslím si, že většina lidí má spíše strach z toho nového. O tom vlastně svatý otec hovoří a jenom připomíná, Bůh je vždycky novost. On taky hovoří rád o takzvaných překvapeních Ducha Svatého. To znamená, tam, kde je Duch Boží, tam dojde vždycky k překvapení, protože on tvoří věci nové. Zvyk nás svádí a tvrdí, že nemá smysl snažit se něco měnit a že v dané situaci nelze nic dělat, protože to vždycky tak bylo a šlo to také. Já si myslím, že i tady s touhle zkušeností máme také zkušenost. Možná rádi se držíme toho osvědčeno, což neznamená, že se nemáme držet. Proto také i v církvi je tradice, ale také současně je důležité, abychom byli otevřeni pro to nové. Svatý otec tady říká, prosme Pána o milost, abychom neváhali, až nás Duch pobídne učinit krok vpřed. To je, to i rád říkal na úvod nějakých obnov, že prosíme Ducha Svatého, aby nás naplnil, provázel, dal nám schopnost zaslechnout, co si Bůh přeje, ale také, aby nám dal odvahu učinit krok vpřed, pokud nás k tomu pobídne. Pak důležité ke svatosti patří, to už jsme si říkali, že se vlastně děje ve společenství. Svatý otec k tomu říká, je velice obtížné bojovat proti vlastní žádostivosti, léčkám a pokušením démona i sobeckého světa, pokud jsme izolováni. Posvěcení je komunitní cesta a chodí se po ní ve dvou. Tam také připomíná například to, když šli ti dva učedníci z Jeruzaléma do Emaus, tak šli ve dvou, nebo když Ježíš vysílá těch 72 učedníků, tak je také vysílá po dvou. Takže cesta posvěcování je komunitní cesta a chodí se po ní ve dvou. To neznamená, že jenom ve dvou, ale prostě chodí se ne osamoceně. Pak o něco dále píše, komunitní život v rodině, ve farnosti, v řeholní či jiné komunitě je tvořen mnoha drobnými všedními detaily. Dělo se tak ve svaté komunitě, kterou tvořili Ježíš, Maria a Josef, kde se zračila krása trojičního společenství. Připomeňme si, jak Ježíš vybízel svoje učedníky, aby si také na té cestě všímali podrobnosti. Uvádí z Evangelia například zvláštního detailu, že se na slavnosti nedostává vína v Káně Galilejské, nebo detailu, že chybí jedna ovečka. Drobné otázky položené učedníkům, například kolik mají chleba, detail rozdělaného ohně a ryb na roštu, když ráno očekával po svém vzkříšení učedníky. Komunita, která střeží drobné detaily lásky, a pak tady připomíná, co on rád opakuje ve svých katechezích, on sám říká, připomínám zejména tři klíčová slova, dovol, děkuji, odpust. Vhodná slova řečena ve správnou chvíli chrání a živí lásku každý den. Kde o sebe jednotliví členové vzájemně pečují a vytvářejí otevřený a evangelizační prostor, je místem přítomnosti zmrtvých stalého, který komunitu posvěcuje podle Otcova plánu. Takže pro nás důležité střežit drobné detaily lásky. Střežit drobné detaily lásky a rád opakuje, když třeba hovoří k rodinám, k manželům, tak tři slova dovol, děkuji, odpust. Na rozdíl od tendence konzumního individualismu, který nás izoluje v přání blahobytu bez ohledu na druhé, nemůžeme cestu svého posvěcení přestat identifikovat s Ježíšovou touhou, ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ke společenství vždycky patří ta touha po jednotě, protože, jak si uvědomíme, každý z nás je originál se svými tužbami, přáními, vizemi a tak dále, tak abychom na jednu stranu tyto vize mohli předkládat, ale na druhou stranu také byli otevřeni i pro ty druhé, kteří jsou s námi ve společenství. Tak ta prosba Ježíšova, ať jsou všichni jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Je to z Janova evangelia z velekněžské modlitby ze 17. kapitoly. Pak ještě další důležitý moment, který je pro cestu ke svatosti velmi důležitý, bez ustání v modlitbě, to je nadpis. Svatost je tvořena habituální otevřeností vůči transcendenci, jež se vyjadřuje modlitbou a adorací. Světec je člověkem modlitby, který potřebuje komunikovat s Bohem. Je to pro nás samozřejmě, ale je dobře, že nám to svatý otec připomíná. Aby to bylo možné, jsou přesto zapotřebí, že svatý otec hovoří o tom, že vlastně ten světec roste jednak modlitbou, adorací, ale také i tou prací, ale teď tady znovu připomíná, aby bylo možné vlastně se s tím Bohem setkávat všude, tak jsou přesto zapotřebí také chvíle věnované pouze Bohu o samotě s ním. Chtěl bych zdůraznit, že se to netýká jen několika privilegovaných, nýbrž všech, protože potřebujeme ticho, naplněné adorovanou přítomností. Takže jedna z myšlenek, který je odkaz na svatého Jana Pavla II., který také v tom zmíněném dokumentu na počátku nového tisíciletí říká, že cílem života je svatost, ty prostředky jsou modlitba, nedělní mši svata, svátost, smíření a naslouchání Božímu slovu. A u té modlitby právě také říká, že ta modlitba není privilegiem nějakých těch vyvolených, ale že ji potřebujeme my všichni. Pak o něco dále, další myšlenku, nechápejme však prosím modlitební stišení jako únik, který popírá svět kolem nás. Naopak ukazuje od nějaké ze života svatých, nakolik vlastně tito svatí skrze modlitbu byli o to více schopní prožívat ten život v tom místě, kde probíhal ten obyčejný život. Pak se zmiňuje o prosbě, nebo o některých druzích modlitby. Prosba je výrazem srdce, které důvěřuje v Boha a ví, že se bez něho nemůže obejít. Přímluvná modlitba má zvláštní hodnotu, protože je aktem důvěry v Boha a zároveň výrazem lásky k bližnímu. Takže prosba je výrazem srdce, která důvěřuje v Boha a ví, že se bez něho nemůže obejít. Přímluvná modlitba má zvláštní hodnotu, protože je aktem důvěry v Boha a zároveň výrazem lásky k bližnímu. Pokud opravdu uznáváme, že Bůh existuje, nemůžeme mu odepírat úkon klanění, někdy mlčky, plný obdivu či oslavným zpěvem chvál. Pak tady je zmínka o úctě k Božímu slovu. Zbožná úcta k Božímu slovu není jen jednou z mnoha pobožností. Patří k jádru a samotné identitě křesťanského života. Slovo v sobě má sílu proměnit život. I v písmu čteme, že Boží slovo je plné života a síly, dokonce ostřejší než každý dvojsečný meč. Setkání s Ježíšem v písmu nás vede k Eucharistii, kde slovo dosahuje maximální účinnosti, protože je reálnou přítomností toho, který je živým slovem. A teď ještě závěrečná kapitola, tak z toho jenom velice stručně. Tam ta kapitola má nadpis Boj, bdění a rozlišování. Křesťanský život je trvalý boj. Vyžaduje sílu a odvahu k obraně před ďáblem a ke zvěstování evangelia. Když svatý Pavel charakterizuje svůj život, už ví, že brzy položí život pro Krista, tak vlastně co tam říká, že dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval, tedy křesťanský život je trvalý boj. Pak boj a bdění. Nejedná se pouze o boj proti světu a světské mentalitě, jež nás klame, ohlupuje, vrhá do průměrnosti a obírá o úsilí i radost. Neomezuje se ani na boj proti vlastní křehkosti a vlastním náklonostem, v závorce každý má svoji, lenost, smyslnost, závist, žárlivost a tak dále. Je také ustavičným bojem proti ďáblu, který je původcem zla. A vlastně my to máme obsaženo v modlitbě k andělu strážnému, kde si připomínáme ten boj. Svatý otec dále pokračuje. Právě přesvědčení, že mezi námi existuje tato zhoubná moc, je tím, co nám umožňuje chápat, proč má zlo někdy tak ničivou sílu. Nemysleme si tedy, hovoří o tom, jak se svět dívá vůbec na tu existenci zlého s velkým z, existenci démona, existenci ďábla, tak teď pokračuje dál. Nemysleme si tedy, že jde o mýtus, představu, symbol, obraz či ideu. Jedna z největších potřeb je obrana před oním zlem, kterému říkáme démon. Zlo již není pouha nedostatečnost, nýbrž výkonnost, živá bytost, jež je duchovní, zvrhlá i zhoubu působící. Hrozná realita, tajemná a strašlivá. Pak tady hovoří o takzvané duchovní zkaženosti, do které může člověk upadnout ve chvíli, kdy tam říkal, se nedopouští nějakých velkých prohřešků, těžkých hříchů a jenom takových nějakých drobností. A říká k tomu mimo jiné. Nenacházíme totiž nic vážného, co by si člověk vyčítal. Nevšimne si vlažnosti, která se postupně zmocňuje jeho duchovního života a skončí v opotřebovanosti a zkaženosti. Takže i pro nás vždycky znovu k zamyšlení, že když nemáme nějaké velké hříchy, že by nás to mohlo vést k tomu, že jak tady svatý otec říká, že bychom mohli skončit v určité opotřebovanosti a zkaženosti a vlažnosti. Píše dál, duchovní zkaženost je horší než pád hříšníka, protože jde o pohodlnou a soběstačnou slepotu. Pak tady ještě hovoří o takzvaném rozlišování. Jak víme od svatého Ignáce z Loyoli, ten dar rozlišování je základ pro duchovní život, rozučit se rozlišovat dobro i zlo. A mimo jiné tady svatý otec říká, rozlišování je nezbytné nejenom v mimořádných chvílích, nebo je-li třeba vyřešit vážné problémy, či učinit nějaké zásadní rozhodnutí, je to nástroj boje k lepšímu následování Pána. Pak o něco dál. Neustále mějme na paměti, že rozlišování je milost. Já myslím, že to je z toho dokumentu Gaudete Exultate. Já bych zakončil tou větou, kterou jsem říkal úplně na počátku. Je to z té modlitby Anděl Páně, kterou svatý otec pronesl 28. února na svatopetrském náměstí. Boží svatost se musí odrážet v našem životě. Bůh je svatý, ale pokud my, pokud náš život není svatý, je to obrovská nedůslednost. Boží svatost se musí odrážet v našich skutcích, v našem životě. Tak, kež tomu tak je a kež nám tomu pomůže i ta postní doba, kterou jsme začali o popeleční středě prožívat, abychom pak mohli s radostí o Velikonoci vyznat, že patříme ke Kristu a chceme ho následovat.